подкасты «Радио Свобода».
Як змянілі Беларусь 3 гады вайны Расіі супраць Україны? Ці стала Беларусь расійскім ваенным полігонам? Што зрабілі беларускі добраахвотнікі ва Україні? Як шмат беларусаў атрымала прышчэпку ад рускага міру? І ці плённае чаканне так званага акна магчымасцяў? Наша тэма дня. Тут Ганна Совусь, мы ў жывым эфіры «Піку свабоды» з палітолагам-гісторыкам Александрам Фрыдманам. Гаворым пра тое, як змянілі Беларусі свет 3 гады вайны Расіі супраць Україны. Добрый дзень.
Добрый день, вітаю.
Сёння 3 гадкі паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну пры падтрымцы беларускіх уладаў. Давайте пагаворым пра тое, як змянілася Беларусь, беларусы, Лукашэнка, рэжым, сілавікі за гэтыя 3 гады. І пачнем з міжнароднага іміджу Беларусі. Як успрымаюць беларусы ў свеце ў лютым 2025 году у параўнанні з тым, што было 3 гады таму?
Это, конечно, залежит от того, в какой ступени люди цікавятся войной в Украине и разумеют, какую позицию займает Беларусь. Когда мы поглядим на Европу, а в Европе по-ранейшему сапраўды шмат кажут про эту войну и сочат, отсочивают подеи. Так все те люди, которые этой войной цікавятся, хотя бы часково, альбо цікавились, они ведают, какую роль режим Лукашенко отыгрывал на початку войны. То бог, вот этот момент, ён дакладна застаўся ў памяці людзей, якія сачылі за вайной. Ну, пасля гэтага, канешне, увагі Беларусі надавалася куды менш у розных кантэкстах. Таму раз-пораз, калі вось я нават назіраю розныя дыскусіі вакол вайны і узгадваецца роля Беларусі, ну, так бачыш, што многія людзі нават і не ведаюць, а што вось з Беларусю адбываецца зараз. Вось яны чулі, яны бачылі, так, на пачатку ўварвання ішло праз тэрыторыю Беларусі, а зараз як яно выглядае з Беларусію? Ці ёсць яшчэ расійскія войскі ў Беларусі, ці ўдзельнічаюць беларусы ў баявых дзеяннях на расійскім баку? Вось гэтыя пытанні, яны сапраўды, яны бываюць. Так што тыя людзі, якія за вайной сачылі, яны ведаюць пра ролю Беларусі. Ну і, канешне, стаўленне да Беларусі ва ўсіх тых людзей, якія спачываюць у краіне і стаяць на украінскім баку, яно змянілася, і змянілася ў горшы бок. І тут трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Шмат хто не робіць ніякай розніцы паміж уладай і паміж краінай. Вось гэты пункт гледжання, што Беларусь удзельнічае ў вайне, што Беларусь падтрымлівае Расію ў гэтай агрэсіі, гэты пункт, гэтае меркаванне ў Еўропе відавочна, асабліва ў заходняй Еўропе, ды ў усходняй Еўропе таксама, яно прысутнічае. Ну а калі паглядзець на іншыя кантыненты, тая ж Азія, Афрыка, ну там асаблівай цікавасці да гэтай вайны не было і ў 22 годзе, а зараз і куды менш, там напэўна, ніхто асабліва і за ролю Беларусі не сачыў. Там, напэўна, і стаўленне да Беларусі, калі ўвогуле можна казаць пра нейкае асабістае, асаблівае стаўленне да Беларусі, яно там магчыма і не змянілася, і вайна не паўплывала.
Мы ў жывым эфіры. Я хачу звярнуцца да нашай аўдыторыі з тым жа самым пытаннем, як змянілі Беларусь 3 гады паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Адказвайце ў каментарах да гэтай трансляцыі. Таксама задавайце пытанне нашаму госцю, палітолагу і гісторыку Александру Фрыдману. Таксама чакаем вашых каментароў. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага больш людзей. Але, калі ласка, памятайце пра бяспеку. 3 гады таму, пры канцы лютага, ва ўмовах жорсткіх рэпрэсій у Беларусі, каля 1000 беларусаў выйшлі на вуліцу выказаць пратэст супраць вайны, супраць таго, што беларускую тэрыторыю выкарыстоўваюць для нападу на Украіну. Тады ніводнага СМІ незалежнага ў Беларусі не засталося, і пабачыць гэта можна было па рэдкіх відэа, якія гэтыя людзі выставілі ў сваіх сацыяльных сетках. Ну, пасля былі жорсткія прысуды рэйкавым партызанам, якія запаволілі наступ расійскай тэхнікі на Кіеў. І вот пастане на сённяшні дзень, на 24 лютага 2025 году, у Беларусі як мінімум 41 чалавека асудзілі за данаты беларускім добраахвотнікам і за намер ваяваць на баку Украіны былі асуджаны 30 чалавек. За перадачу фото і відео расійскай ваеннай тэхнікі ў СМІ асудзілі мінімум 93 чалавекі. А гэта не поўныя дадзеныя, вот это мінімальныя дадзеныя, якімі мы валодаем на гэты момант. Александр, вот паводле вашых ацэнак, як змянілася ўстаўленне да вайны беларускае грамадства за гэтыя 3 вайны? Вот у параўнанні з тым, калі абураныя людзі выйшлі на вуліцы, нягледзячы на ўсе гэтыя небяспекі.
Ну, я пачаў бы з таго, вось тое, што вы пералічылі, вельмі важна казаць пра гэта, што Беларусь насамрэч, вось роля Беларусі ў гэтай вайне яна розная. З аднаго боку ёсць рэжым Лукашэнкі, які стаў часткай гэтай расійскай вайны супраць Украіны. Ёсць людзі, беларускія добраахвотнікі, якія вядуць барацьбу на ўкраінскім баку. Ёсць беларусы і ў Беларусі самой і па-за межамі краіны, якія спачуваюць Украіне, ёсць людзі, якія імкнуцца нешта зрабіць у краіне. Для Украіны. Ёсць людзі, відавочна, якія спачуваюць расійскай агрэсіі і падтрымліваюць расійскую агрэсію. Ёсць людзі, напэўна, іх вельмі шмат, якія жывуць па прынцыпу «мая хата з краю». Галоўнае, каб мяне не чапалі, галоўнае, каб мяне гэта не закранула. Мне падаецца, што гэта вельмі распаўсюджаная пазіцыя сёння ў Беларусі, і гэта лагічна. Беларусь гэта ў сённяшніх умовах гэта прыфрантавая дзяржава. Беларусь уцягнута ў гэтую вайну, але на дадзеным этапе адыгрывае пасіўную ролю. Але гэтая пасіўная роля можа стаць вельмі хутка актыўнай. Хто сказаў, што Владзімір Пуцін заўтра не вырашыць нейкім іншым чынам прымяніць беларускі рэсурс? І хто можа даць гарантыю, што Александр Лукашэнка зможа гэтаму супраціўляцца? Я думаю, што той фармат удзелу Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны, сённяшні фармат, ён звязаны не столькі з нейкім супрацівам Лукашэнкі, ну, безумоўна, ён не хоча, каб Беларусь удзельнічала ў вайне, не хоча, каб баявыя дзеянні ішлі на тэрыторыі Беларусі, не хоча дасылаць беларускія войскі ва Украіну і не хацеў бы. Гэта зразумела. Але калі б Расія палічыла патрэбным гэты беларускі рэсурс выкарыстаць, напэўна, у яе гэта атрымалася. І тыя людзі, якія жывуць у Беларусі, яны нават калі не задумваюцца пра гэта, штодзень не задумваюцца, яны гэта разумеюць. Яны разумеюць, што вайна побач. Яны разумеюць, што яны ў любы момант могуць стаць часткай гэтай вайны. Ну і калі ты знаходзішся ў такіх умовах, ты хочаш, не хочаш, ты лепшая стратэгія, напэўна, якую ты можаш абраць, гэта паспрабаваць жыць па-за межамі гэтай вайны, не заўважаць гэтую вайну, жыць, так бы мовіць, сваім жыццём, не чытаць гэтыя навіны, у якіх няма нічога добрага, не сачыць за тымі падзеямі, не разважаць над конт таго, што можа быць. І мне падаецца, што шмат хто ў Беларусі і жыве такім чынам. Канешне, засталіся людзі, іх, напэўна, нямала, якім гэта вайна не падабаецца, якія спачуваюць Украіне. Ёсць людзі, якім увогуле не падабаецца вайна, у якіх няма такіх канкрэтных перакананняў прарасійскіх альбо праукраінскіх. Ёсць людзі, якія знаходзяцца пад уплывам беларускай дзяржаўнай прапаганды і знаходзяцца пад уплывам расійскай прапаганды і падзяляюць расійскія наратывы. Ацэніць колькасна, даць нейкую там колькасную ацэнкі пра гэтых людзей, ну, вельмі цяжка ва ўмовах дыктатуры. Так, праводзяцца ж апытанні таго ж Чэтэмхауса праз інтэрнет. Яны дазваляюць разумець тэндэнцыі, якія ў беларускім грамадстве прысутнічаюць. Адна рэч відавочная. Беларускае грамадства ў дачыненні да гэтай вайны расколата, але пераважная частка беларусаў гэтую вайну не падтрымлівае. Ну і відавочна, што ў Беларусі амаль няма людзей, якія хацелі б, каб Беларусь у гэтай вайне актыўна ўдзельнічала.
Вы далі вельмі такі разгорнуты зрэз, і выглядае, што для многіх людзей вот это жыць па-за межамі вайны – это просто спосаб выжывання. Я прапаную зараз паглядзець на некаторыя ўкраінскія лічбы трох гадоў вайны ў беларускім кантэксце.
3 гады, як Расія напала на Украіну. Лічбы, якія баляць. 12654. Гэта колькасць загінулых мірных жыхароў Украіны. Уявіце, што больш ніхто не жыве ў Мікашэвічах, Лельчыцах ці Белаазёрску. 673 дзіцяці загінулі. 1865 параненыя. Прыблізна столькі ж дзяцей вучацца ў 2 менскіх школах. Прыкладна 144 квадратных кіламетраў тэрыторыі Украіны патэнцыйна замінаваныя. Гэта як 3/4 ўсёй тэрыторыі Беларусі, дзе кожны крок можа стаць апошнім. 1313 дзіцячых садкоў пашкоджаныя ці знішчаныя. Уявіце, што ў Віцебскай, Горадзенскай і Магілёўскай вобласцях увогуле няма садкоў, і дзяцей няма куды выправіць у дзень. 1910 медычных установаў пашкоджаныя ці знішчаныя. Гэта ўся Беларусь, акрамя Менскай вобласці. Людзям не было б, як ратаваць сваё здароўе і жыццё. Каля 70 беларускіх добраахвотнікаў загінулі на фронте, абараняючы Украіну. Рэальныя лічбы могуць быць значна большымі, бо ў часе актыўных баявых дзеяннях і ва ўмовах акупацыі іх дакладнасць вызначыць немагчыма.
Ну, такім чынам, лічба 70 загінулых беларусаў на вайне, яны загінулі за Украіну, абараняючы Украіну ад расійскай агрэсіі. Давайце асобна пагаворым пра ролю беларускіх добраахвотнікаў ва Украіне. Яны моцна паўплывалі на стаўленне да беларусаў, як ва Украіне, так і ў свеце. Ну, больш за 1000 беларускіх ваяроў прайшлі праз пол Каліноўскага, іншыя беларускія фармаванні, вот каля 70 чалавек былі забітыя. Ты лічбы не поўныя, а тыя, якія мы маем на гэты момант. Якая роля, сапраўдная роля беларускіх добраахвотнікаў, дзеля чаго яны ахвяруюць, ахвяравалі сваім жыццём, будуць ахвяраваць?
Па-першае, гэтыя людзі паказалі, што ёсць іншая Беларусь. Беларусь, якая на баку Украіны, якая змагаецца за Украіну, і прычым той же пол Каліноўскага, яны заўсёды падкрэслівалі, што яны змагаюцца за Украіну, але змагаючыся за Украіну, яны змагаюцца за Беларусь. І ось калі я узгадываю, прыгадываю дыскурс 22-го году, калі асабліва шмат пісалі пра ролю Беларусі, асабліва на пачатку вайны, то там потым з'яўлялася шмат публікацый і высвятлялася, што кейс Беларусі, ён для ўспрыняцця асабліва складаны. Бо, у прынцыпе, ў гэтай вайне пачатку было ўсё зразумела. Бо зразумела з Расіі, ну і зразумела да сённяшняга дня не ўсім, але пераважнай большасці рацыянальных людзей ўсё зразумела. Расія гэта агрэсар, Расія напала на Украіну. Ёсць Украіна, якая ахвяра, якая змагаецца супраць агрэсіі. Ёсць Захад. Розныя краіны па-рознаму, але ўсё ж такі пераважна, ёсць выключэнні, але пераважна дапамагаюць Украіне. А вось ёсць Беларусь. У Беларусь у гэтым кантэксце вельмі супярэчлівая. Ёсць рэжым Лукашэнкі, ён стаіць на баку Расіі. Ён усім магчымым дапамагае Расіі. І Аляксандр Лукашэнка ў тыя часы сам казаў, што Беларусь удзельнічае ў гэтай расійскай так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі. З другога боку, ёсць дэмакратычныя сілы на чале са Святланай Ціхановскай, а яны знаходзяцца выразна на ўкраінскім баку. Ёсць беларускае грамадства, у якім гэтая вайна ўспрымаецца зусім па-рознаму. Но гэта яшчэ не ўсё. Ёсць яшчэ і беларускія добраахвотнікі, якія ў гэтай вайне змагаюцца і змагаюцца на баку Украіны. А вось асабліва 22-й год, гэта быў той перыяд, калі асабліва шмат пісалі пра розных замежных добраахвотнікаў. І ў гэтых публікацыях, а іх было шмат у міжнароднай прэсе, амаль заўсёды узгадваліся і беларусы, і падкрэслівалася роля Беларусі. І тым самым міжнародная супольнасць даведалася пра тое, што ёсць яшчэ і іншая Беларусь, што Беларусь, якая ў гэтай вайне выступае ў ролі саагрэсара на расійскім баку, гэта далёка не ўся Беларусь. Так што гэты выпадак Беларусі, кейс Беларусі аказаўся вельмі складаным. Калі мяне ў 22-м годзе і потым пытались, мне ставілі гэтае пытанне, а на чым баку Беларусь? Я заўсёды паправіў, а якую Беларусь вы маеце? У гэтай вайне ёсць розныя Беларусі. Ёсць Беларусь, якая на ўкраінскім баку, ёсць Беларусь, якая на расійскім баку, а ёсць таксама людзі, якія жывуць у Беларусі, якім, у прынцыпе, галоўнае, каб гэтая вайна іх саміх не датычылася.
Ну, калі казаць пра іншы бок беларускага ўдзелу вайны, не пра тых людзей, для якіх галоўнае, каб вайна іх не датычыла, а это вот беларусы, якія ваююць на баку Расіі, мы даведваемся пра гэта з нейкіх зводак, калі становіцца вядома, што загінуў грамадзянін Беларусі на фронце расійскім. Вот гэта людзі, якія едуць за грошы адбудоўваць Марыуполь, ці там жытло нават сябе потым браць. Ну, не толькі Марыуполь, іншыя разбураныя ўкраінскія гарады, вот што і робіцца разам з расейцамі. А гэта беларусы, якія вот прыязджаюць праз той же Марыуполь і возяць турыстаў у Крым адпачываць. Ну, гэта беларусы, якія дапамагаюць вывозіць і русіфікаваць украінскіх дзяцей. Наколькі важна гаварыць, што ёсць і такая Беларусь? Наколькі важна гаварыць пра такі беларускі ўдзел у вайне? Наколькі ён шырокі насамрэч?
Ну, калі мы хочам мець дэмакратычную культуру, мы павінны гаварыць і пра тое, што нам непрыемна, тое, што нам не падабаецца. Так, сапраўды, ёсць розныя людзі, прычым тыя людзі, якіх вы ўзгадалі, ну, хутчэй тыя, хто ўдзельнічаюць у гэтай вайне, канешне, там ёсць і тых, хто ўдзельнічае па ідэалагічным прычынам, але, думаю, іх не так шмат. Большасць тых, хто ўсё ж такі ўдзельнічае на расійскім баку, яны зарабляюць, напэўна, грошы, альбо фінансавы чыннік адыгрывае не апошнюю ролю. Тыя, хто ўдзельнічаюць у нейкіх там будаўнічых мерапрыемствах у Марыуполі альбо на іншых акупіраваных тэрыторыях. Тыя беларускія кампаніі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю на акупіраваную тэрыторыю, яны хутчэй за ўсё робяць гэта не па ідэалагічным прычынам. Яны гэта робяць па прычынам апортуністычным. Не думаю, што калі б у іх была магчымасць зарабляць грошы у іншым месцы, яны б зараблялі грошы, не звяртаючы увагу на тое, як выглядаюць палітычныя абставіны. Гэта тэма адказнасці Беларусі і беларусаў за тое, што ад грамадзян Беларусі, скажам так, нават больш карэктна скажу, за тое, што адбылося у гэтым кантэксце, за тое, во што ўцягнуў Александр Лукашэнка Беларусь, яно гэтае пытанне застаецца. І яго не абысці ўвагай, калі нехта думае, што ўкраінцы забыліся пра 22 год, тое, што адбывалася ў 22 годзе. А тут трэба яшчэ раз падкрэсліць, напрамак з Беларусі у напрамку Кіева, гэта быў галоўны напрамак расійскай агрэсіі. І хто ведае, як бы склаліся абставіны, калі б агрэсія Расіі сапраўды была б паспяховай. Калі б Расіі атрымалася, як яны, напэўна, планавалі з самага пачатку, не ведаю, праз тыдзень альбо праз два тыдні ўвайсці ў Кіеў. Хто ведае, магчыма, там бы і пайшлі разам на парад у Кіеве з расійскімі вайскоўцамі і беларускія вайскоўцы. Можа, ў гэты момант Александр Лукашэнка прыняў бы зусім іншае рашэнне. Прынцыповае пытанне, аднак, я яшчэ раз хачу яго падкрэсліць, ёсць такая рэч, як гістарычная адказнасць. І, на жаль, падабаецца, гэта не падабаецца, але гістарычная адказнасць застаецца. Я не хацеў бы разважаць там на пытанні, розныя пытанні, якія ўздымаюцца ва ўкраінскім кантэксце, пытанне кампенсацыі іншых, гэта асабліва складанае пытанне. Але вось адказнасці тут ад гэтага адысці ну проста немагчыма. І калі мы паглядзім на іншыя гістарычныя прыклады, так, грамадзяне Беларусі не прымалі гэтае рашэнне аб саўдзеле ў агрэсіі, але гэтае рашэнне прыняў ад іх імя Александр Лукашэнка, які знаходзіцца на чале краіны. Значыцца, гэтая адказнасць, яна не толькі палягае на ім, яна палягае на ўсіх, хто датычны да беларускага кантэкста.
А глядзіце, такі прыклад, ну, ёсць рэальная прыватная фірма, якая яшчэ да вайны мела кантракты і шыла вайсковую форму для вайскоўцаў НАТО. Пачалася вайна, і яны ж працягваюць шыць, можа, ўжо не працягваюць, я дакладна не ведаю, але працягвалі некаторы час шыць вайсковую форму для натаўскіх вайскоўцаў і адначасна шылі форму для расійскіх вайскоўцаў, якія накіроўваюцца ва Ўкраіну. Якая тут адказнасць? Гістарычная, персанальная? Ці гэта такая беларуская пазіцыя выжывання? Як вы мяркуеце?
Ну, ізноў жа, да, нават у гэтым выпадку персанальны, ну, якая тут можа быць персанальная адказнасць? Гэта, ў прынцыпе, гэта бізнес. А тут пытанне маральных прынцыпаў. Маральных прынцыпаў тут відавочна, я бачна, людзі вырашылі зарабіць. Ну, мне падаецца, што рабіць гэтую форму для расійскіх вайскоўцаў не было для іх маральнай праблемай. І мы тут павінны разглядаць усё па факце. Людзі, якія вырабляюць форму для расійскай арміі, пастаўляюць гэтую форму расійскай арміі, яны з'яўляюцца часткай расійскага ваеннага апарату. Таксама, як і беларуская эканоміка у значнай ступені стала часткай расійскай ваеннай эканомікі. Так што ў гэтым сэнсе гэта гістарычная адказнасць, яна прысутнічае, яна не знікне.
А у нас Нам починають задавати питання, але я перші можу щось одне з питання скажу, що історія не має умовного ладу, але от коментатор питається, цікаво, куди би утягнув Білорусь Бабарика, як би ви відказали?
Я не ведаю, як адказаць на гэтае пытанне. Ну і гэтае пытанне, якой сэнс мае гэтае пытанне? Мы ж не ведаем, як чалавек. Я адкажу на гэтае пытанне, але адкажу трошкі інакш. Вельмі лёгка адказваць на такія вось складаныя пытанні, калі ты не ў той сітуацыі, калі прымаеш гэтае рашэнне. Але вось калі ты, уласна кажучы, сам стаіш перад выбарам і мусіш прыняць такое рашэнне, то вось гэта сапраўды складана. У той сітуацыі, калі гэта толькі тэарэтычныя разважанні, вельмі лёгка казаць, ну я б ніколі б так не паступіў. Ну я б, калі быў на месцы Лукашэнкі, ну я б відавочна, я б там супраціўляўся да апошняга, але я б не выканаў бы гэты загад і пад прымусам Расіі я б не прапусціў расійскае войска. Ну, добра, калі палітык сапраўды можа гэта не толькі сказаць, але калісьці і вытрымаць і сапраўды зрабіць такім чынам, як ён кажа. Але ізноў жа казаць адно, рабіць іншае. Мы маем зусім канкрэтны факт. Я не думаю, што Александр Лукашэнка быў у такім добрым настроі і яму так спадабалася гэты, напэўна, гэта быў загад з боку Расіі, альбо прапанова зробленая такім чынам, што немагчыма адмовіцца, што ён павінен гэта зрабіць. Магчыма, ён быў супраць. Магчыма, у яго былі нават нейкія аргументы, магчыма, ён нават спрабаваў адмовіцца і зрабіць так, каб Владзімір Пуцін не прымушаў яго гэта зрабіць. Ну так ці інакш, ён жа гэтае рашэнне прыняў, і змяніць гэта больш немагчыма. Яно адбылося так, як адбылося. І ва Ўкраіне пра гэта не забудуцца. І Беларусі з гэтым жыць. Выбудоўваць украінска-беларускія стасункі без пераасэнсавання падзеяў 24.02.2022 года будзе немагчыма. Абыходзіць гэтае пытанне таксама не атрымаецца. Калісьці сапраўды зноў жа будуць сяброўскія стасункі і добрыя адносіны паміж Беларусію і Украінай, то шлях да гэтых сяброўскіх стасункаў будзе праз пераасэнсаванне падзеяў 24.02.
Ну і гаворачы пра Віктара Бабарыку, калі агучваць гэтае пытанне, вельмі важны кантэкст, это палітычны зняволены, адзін з галоўных апанентаў Лукашэнкі, якога многія назіральнікі называюць, ну ж Лукашэнка лічыць яго галоўным ворагам і дагэтуль помсціць яму, таму і насуджаны на вельмі шмат гадоў і вельмі доўгі час быў у рэжыме інкамунікада. Давайте пагаворым пра самога Александра Лукашэнку. Ці змяніўся ён? Калі змяніўся, то як за гэтыя 3 гады вайны?
Мне падаецца, ён змяніўся. У мяне ў 22-м годзе было адчуванне, што Лукашэнка кінуўся разам з Пуціным у гэты омут вайны, так бы мовіць, і разам з ім застанецца, і што ў выніку Беларусь будзе ўцягнута ў гэтую вайну на 100%. Я быў упэўнены, прызнаюся, і я вельмі задаволены з тым, што мае прагнозы не збыліся. Я ўвогуле, калі я раблю негатыўныя прагнозы, а на жаль, прыходзіцца рабіць гэта досыць часта, я заўсёды спадзяюся на тое, што я памыляюся. І вось гэта быў той момант, калі я памыліўся, я на 100%, на 150% задаволены і нават шчаслівы, што я памыліўся. 24.02 я быў упэўнены, што гэта пытанне часу і вельмі хуткага часу, калі баявыя дзеянні перакінуцца на тэрыторыю Беларусі і калі беларускія войскі пойдуць разам з расіянамі ў напрамку Кіева. Я быў упэўнены, што Лукашэнка ў 22-м годзе настолькі залежны ад Масквы, што ён вымушаны гэта будзе зрабіць, і што Расія ад яго гэта будзе патрабаваць. Сёння гэта адкрытае пытанне, ці Расія ад яго гэта патрабавала, ці ён супраціўляўся, так ці інакш. Беларускія войскі ў гэтай вайне актыўна не ўдзельнічалі. Александру Лукашэнка належыць да таго невялікага кола людзей, якім у гэтай вайне сапраўды пашанцавала. Тым, што вайна не перакінулася на тэрыторыю Беларусі, Тое, што з расійскай дапамогай ён стабілізаваў сваё панаванне ў Беларусі, тое, што вайна і тое, што Беларусь стала часткай расійскай ваеннай эканомікі, таксама садзейнічала эканамічнаму развіццю Беларусі. Так што ў гэтым сэнсе Лукашэнка змог выжыць з гэтай сітуацыі, з гэтай жахлівай сітуацыі, найлепшая для свайго рэжыма, і адначасова ў яго атрымалася, ну я вось скажу менавіта так, нейтральна, атрымалася не ўцягнуць у Беларусь у гэтую вайну актыўным чынам. Пасіўным, канешне, з самага пачатку вайны. Актыўным – не. Я думаю, што ў бліжэйшым будучым, калі гэтая вайна скончыцца, Лукашэнка будзе прадстаўляць вось гэты момант, вырашальны момант 22-го году, як галоўны момант сваёй палітычнай біяграфіі, што ён у гэты момант канчаткова выратаваў Беларусь.
Вот я зачитаю один комментар от нашей глядачки. Лукашенко, комментар по-российски. Лукашенко в 2022 году не был легитимным президентом. Он не мог от лица народа принимать решения. Это было его личное решение, как частного лица, незаконно захватившего власть. Мы уже в эфире разом с историком, политологом Александром Фридманом. И я попрошу нашу аудиторию прокомментовать одну из ягоных тезов. Я наполягаю тем, что Лукашенко у этой войне пошанцевало. Что вы думаете, пишите в комментариях, и Александр откажет вам. Я хотела еще запытаться вас, какие решения Лукашенко незворотные для Беларуси? Я маю на увазе решения, принятые, когда началась война, когда война протягивалась.
Ты рашэнні, якія ўсе рашэнні па супрацоўніцтве з Расійскай Федэрацыяй, ўсё, што ён зрабіў, гэта ўсё незваротнае, гэта застанецца, гэта частка гэтай вайны. Потым мы ж яшчэ шмат чаго пра гэтую вайну не ведаем. Мы шмат не ведаем, як прымаліся рашэнні. Мы амаль нічога не ведаем пра тое, што Лукашэнка абмяркоўваў з Пуціным. Тут у нас проста няма сур'ёзных крыніц, каб гэта ацэніць. Але факт застаецца фактам. Тое, што 24-го Беларусь страціла свой нейтральны статус у вайне паміж Расіяй і Украінай. Вайна ж не пачалася ў 22-м годзе. Вайна пачалася ў 14-м годзе. Проста з 14-го па 22-й год у Лукашэнкі атрымлівалася захоўваць вось гэты баланс, падтрымліваць пэўныя стасункі з Украінай, быць на баку Расіі і актыўна не ўдзельнічаць да 22-го года ў гібрыднай вайне Расіі супраць Украіны. Вось у 22-м годзе пачалася актыўная фаза. І тут рэжым Лукашэнкі зрабіўся суагрэсарам, і гэта застанецца, як і застанецца гэтая гісторыя з вагнераўцамі, як і застанецца гісторыя з расійскай ядзернай зброяй, як і застанецца ўся гэтая гісторыя з прапагандысцкімі аперацыямі і пагрозамі з боку Лукашэнкі у дачыненні да Захаду. Гэта ўсё частка гэтай вайны, гэта тыя элементы, якія не знікнуць, яны застануцца.
Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны некаторыя беларусы пачалі прынцыпова гаварыць па-беларуску, нават тыя, хто па-расійску ўсё жыццё гаварылі. У гэтым яны неяк адмяжовалі сябе ад агрэсараў, ад захопнікаў. І вот сёння Светлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сіл Беларусі, у трэцюю годкі вайны звярнулася да беларусаў, і адна з яе тэзаў была: «Не дайце рускаму міру прарасці ў вас». Паводле вашых ацэнак, вот пад уздзеяннем прапаганды, таго, што людзі стаміліся, таму што вельмі небяспечна незалежныя СМІ глядзець, праз гэта можна трапіць за краты. Як пашырыўся за гэтыя 3 гады рускі мір у Беларусі?
Уплыў рускага міру ў Беларусі ацэніць насамрэч вельмі, вельмі цяжка. Мы можам толькі глядзець, зноў жа, у нас ёсць пэўныя сацыялагічныя дадзеныя, але тут трэба разумець, у якіх умовах у Беларусі праводзяцца апытанні. Я маю на ўвазі незалежныя апытанні, і наколькі тая інфармацыя, якую ты ў выніку атрымліваеш, наколькі скажонай, яна можа быць. Гэта першы момант. Другі момант, мы, канешне, бачым вось весь гэты ўплыў расійскіх наратываў. Фактычна, беларуская дзяржаўная прапаганда, і тут абсалютна ўжо ўсё роўна, пра што ідзе гаворка. Ідзе гаворка, не ведаю, пра выбары ў Германіі, альбо ідзе гаворка пра сітуацыю паўднёвай Афрыцы, наратывы беларускай дзяржаўнай прапаганды і расійскай дзяржаўнай прапаганды не адрозніваюцца. Беларускім прапагандыстам сёння працаваць досыць лёгка. Ім проста трэба браць расійскія наратывы і далей іх прасоўваць. Можа, у нейкіх выпадках трошкі займацца мадыфікацыяй. Але, у прынцыпе, наратывы, яны падрыхтаваныя, працаваць можна досыць лёгка. І вось мы бачым, што людзі, якія жывуць у Беларусі, нават калі яны мэтанакіравана не спажываюць гэтую дзяржаўную прапаганду, калі яны не глядзяць тэлебачанне і іншае, яны ўсё роўна трапляюць пад уздзеянне гэтай прапаганды. Эфектыўнасць яе ацэніць вельмі, вельмі цяжка. Но тое, што гэтыя наратывы ў беларускае грамадства зайшлі і ў беларускім грамадстве прысутнічаюць, гэта відавочна. Наколькі яны ўплывовыя, мы пабачым, калі эпоха Лукашэнкі скончыцца, калі ў іншых умовах проста людзі забудуцца пра гэтую прапаганду і прыхільнікаў рускага свету не застанецца, но можна будзе сказаць, што прапаганда рускага свету была выключна неэфектыўнай. Вялікая колькасць, нізкая якасць. Калі ўсё ж такі, нават у іншых умовах, гэтыя наратывы будуць прысутнічаць, і людзі будуць па-ранейшаму захапляцца гэтымі ідэямі, то можна будзе зрабіць выснову, што прапаганда была досыць якасная. Пакуль можна толькі сказаць, што яна сапраўды ў беларускім кантэксце прысутнічае. Ну і ёсць, канешне, шэраг гісторыяў, якія я прыватнасці чуў пра людзей. Мне шмат хто распавядаў такога кшталту гісторыі пра людзей, якія ў 20-м годзе выходзілі на пратэсты, адмоўна ставіліся да Лукашэнкі. Я падкрэсліваю, адмоўна ставіліся да Лукашэнкі. Гэта ж у 20-м годзе зусім не азначала адмоўнае стаўленне да Пуціна. Нават больш такі прысутнічаў досыць, не ведаю, як сёння яго характарызаваць, гратэскны з сённяшняга пункту гледжання наратыў пра добрага Пуціна, які павінен беларусам дапамагчы змяніць дрэннага Лукашэнку. Сёння мы ведаем, што гэта была, канешне, абсалютна самага пачатку гісторыя абсурдная. Але я ведаю гісторыі, мне пра гэта распавядалі людзей у 20-м годзе, яны былі супраць Лукашэнкі, яны выходзілі на пратэсты з бел-чырвона-белымі сцягамі. Сёння гэтыя людзі пад уплывам той жа самай расійскай прапаганды, якую яны спажываюць, сталі сапраўднымі зэтнікамі. І такія выпадкі яны прысутнічаюць. І гэта паказвае, так, гэтая прапаганда працуе.
Ну і перш чым задаць вам яшчэ адно пытанне, я хачу ізноў зачытаць каментар ад тых, хто нас цяпер глядзіць. По-расійску каментар: Лукашенко прамоніторил настроение беларускай армии и народа и понял, что если бросить силы в Украину, то будет его конец, поэтому петлял как мог. Ну вот таким чином обґрунтовують рашэнне Лукашэнкі наша аудыторія. Вы так само показали про розные чинники. Ну вот тепер сёння были огучены лічбы, колькі расійскіх вайскоўцаў высокапастаўленых лячылася, у тым ліку ў Беларусі, даволі шмат расійскіх вайскоўцаў лячылася. Цяпер многія беларускія навучальныя ўстановы займелі новыя спецыяльнасці, звязаныя з вайной, напрыклад, выраб дронаў. Многія беларускія заводы працуюць для расійскай вайсковай прамысловасці. Вот інтэграл сёння трапіў пад санкцыі праз тое, што частка яго прадукцыі потым была знойдзена на фронте. Ці стала Беларусь сапраўдным ваенным полігонам Расіі за гэтыя 3 гады? Якія небяспекі гэта нясе для Беларусі?
У пэўнай ступені, канешне. І тут з пункту гледжання Лукашэнкі, так мовіць, нічога асабістага. Калі ёсць магчымасць зарабіць на вайне, чаму б не зарабіць? Лукашэнка ж добра разумее. І ў гэтай справе ён сапраўды такі сапраўдны гросмайстер. Калі ёсць магчымасць на рызыкоўных аперацыях нечага дамагчыся і зрабіць, трэба рабіць. Ён гатовы рызыкаваць. У пэўным сэнсе там і гэта ўся гісторыя з вагнераўскім мяцяжом і з тым, што Прыгожын з вагнераўцамі апынуўся на тэрыторыі Беларусі. Гэта была з боку Лукашэнкі досыць рызыкоўная гульня. Але я думаю, што ён і за гэта адпаведна атрымаў. Так, з аднаго боку, ён не супраць. Ён не супраць зрабіць, з самага пачатку быў відавочна не супраць зрабіць Беларусі частку расійскай ваеннай эканомікі і пераарыентаваць беларускія рэсурсы на патрэбы расійскай арміі альбо расійскай ваеннай эканомікі. Так было і зроблена. З свайго пункта гледжання Расія разглядае беларускія рэсурсы, як мне падаецца, як свае рэсурсы і выкарыстоўвае іх такім чынам, якім яны жадаюць іх выкарыстоўваць. І тут у Расіі ёсць розныя магчымасці і звязаныя з геаграфічным становішчам Беларусі на мяжы з заходнімі краінамі, і ёсць адпаведныя магчымасці беларускай эканомікі і беларускія прадпрыемствы, і вось і гісторыя з ядзернай зброяй, якая нібыта ў Беларусі знаходзіцца, і гісторыя з арэшнікамі, гэта ўсё гэтыя гісторыі.
Ад самага пачатку вайны вядуцца размовы, дыскусіі, зараз менш інтэнсіўныя, на пачатку вайны яны былі вельмі актыўныя. Пра тое акно магчымасцей, так званае акно магчымасцей, якое можа з'явіцца для беларусаў у выніку завяршэння вайны. На пачатку пра гэта казалі больш аптымістычна, ў 25-м годзе менш аптымістычна. Гаварылі пра тое, як важна быць гатовым да гэтага. Ці плённае ў 25-м годзе чаканне гэтага так званага акна магчымасцей, як вы мяркуеце?
Ну, і зноў жа, калі не чакаць акна магчымасцяў, то калі яно прыйдзе, то немагчыма будзе ім скарыстацца. Гэта прынцыповае пытанне. Другое, канешне, ну, сёння, калі параўноўваць нават сітуацыю з 22-м, яшчэ 23-м годзе, ну, сёння ўсё выглядае куды горш. І гэта акно магчымасцей, яно не на гарызонце. Бо яно ж было звязана з украінскай перамогай. Сёння, калі там паглядзець на гісторыю гэтай вайны, і гэта, канешне, рытарычнае пытанне. Але ўсё ж такі, чаму не? Хто яго ведае? Магчымасці, хутчэй за ўсё, сапраўды былі нанесці Расіі вось так званую стратэгічную паразу, пра якую так шмат казалі амерыканцы, брытанцы і іншыя заходнія краіны. Хто яго ведае, калі б своечасова украінская армія у тыя часы, калі Расія відавочна была яшчэ куды слабейшая, чым сёння, калі ў расійскай арміі не атрымаўся бліцкрыг на Кіеў, калі яны страцілі кантроль над Херсонам, калі ў іх былі праблемы, сур'ёзныя праблемы і страта за захопленага ў Харкаўскай вобласці, калі б у тыя часы не вяліся ў Еўропе і ў Злучаных Штатах працяглыя дыскусіі наконт таго, што мы даем, што мы не даем, а як будзе рэагаваць Масква, а ці прыменіць Пуцін ядзерную зброю альбо не прыменіць. Калі б сапраўды была гатоўнасць пайсці на сур'ёзныя крокі па дапамозе Украіны, магчыма, сёння сітуацыя на фронте была зусім бы іншым, і магчыма было бы акно магчымасцяў для Беларусі.
Ну, мы пераходзім якраз да дзеянняў новай адміністрацыі Злучаных Штатаў. Як гэтыя дзеянні ў спробе закончыць вайну ўплываюць, могуць уплываць на сітуацыю ў Беларусі?
Яны, безумоўна, будуць уплываць на сітуацыю на тэрыторыі Беларусі, паколькі Беларусь гэта прыфрантавая дзяржава. І калі мы сябе ўявім, што вайна спынілася, ну, не ведаю, на якіх умовах, ну, самай лагічнай, самай верагоднай на дадзены момант па сённяшняй лініі фронта. Калі гэта атрымалася, канфлікт не вырашаны, супярэчнасці паміж Расіяй і Украінай, яны застаюцца, баявых дзеянняў няма. На тэрыторыю Украіны ўведзены міратворчыя сілы. То бок, канфлікт замарожаны, але не вырашаны. Што гэта азначае для Беларусі? Сітуацыя для Лукашэнкі пагаршаецца, і Лукашэнка гэта разумее. З аднаго боку, калі ідзе нейкае замірэнне з амерыканцамі, то пачынаюць вяртацца, магчыма, на расійскі рынак заходнія фірмы. Значыцца, і Лукашэнка атрымлівае канкурэнтаў, ён гэта разумее, ён адкрыта пра гэта кажа. Значыцца, эканамічная сітуацыя можа для яго пагоршыцца. Акрамя таго, калі Расія паступова будзе вяртацца ад ваеннай эканомікі да цывільнай, да грамадзянскай эканомікі, ну, значыцца, і для Беларусі вось гэтыя ўсе бонусы ад уцягвання ў расійскую ваенную эканоміку, яны будуць паступова страчвацца. То бок, існуе рызыка пагаршэння эканамічнага становішча. А Лукашэнка гэтага вельмі баіцца. гэты момант непрыемны для яго. Акрамя таго, значэнне Беларусі як саюзніка ў вайне, калі не ідзе вайна, не ідуць баявыя дзеянні, ну, так і значэнне яно падае. Таму і гатоўнасць цярпець лукашэнкаўскія асаблівасці, лукашэнкаўскія жаданні, іншае яно можа знізіцца. То бок ціск на Лукашэнку можа ў выніку толькі ўзмацніцца. І гэтая перспектыва, вайна скончылася, адносіны з Захадам дрэнныя, не палепшыліся ніякім чынам, а ён апынуўся яшчэ і сам насам з вось гэтай агрэсіўнай рэваншысцкай Масквой. Ну і мне падаецца, гэта вельмі непрыемны сцэнарый для яго. Ён гэта разумее, таму і імкнецца выкарыстаць той час, які ў яго ёсць, каб можа прынамсі паспрабаваць палепшыць стасункі са Злучанымі Штатамі. Вось тыя крокі, пра якія пісала Нью-Йорк Таймс, пра нейкую магчымую здзелку паміж адміністрацыяй Трампа і Лукашэнкам, я б звязваў гэта менавіта з вось гэтымі прачуваннямі Лукашэнкі пра тое, што калі скончыцца вайна, дык яго ў стасунках з Расіяй чакае мала прыемнага.
Ну і вельмі важная рэч, якую я хацела б з вамі абмеркаваць, гэта беларуска-украінскія адносіны. Давайте паглядзім на тое, як мянялася рыторыка прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага датычна Беларусі. Ну, збольшага гэта было маўчанне на пачатку. Апошні год вельмі шмат важных заяваў, навагодняй заяве частка была прысвечаная Беларусі, вельмі істотная, што калісьці ў Беларусі гучна скажуць «Жыве Беларусь». І вельмі важная заява Зеленскага на недавній Мюнхенскай канферэнцыі пра тую геапалітычную мяжу, якая складзецца паміж мірам і вайной, і часткай чаго будуць і ўсходнія межы Беларусі. Як бы вы ацэнілі змену гэтай рыторыкі і тое, што можа быць у будучыні ў беларуска-украінскіх адносінах?
Ну, калі паглядзець вось на тыя кантэксты, у якіх Зеленскі робіць гэтыя прамовы, перш за ўсё, там тая ж Мюнхенская канферэнцыя для еўрапейскай супольнасці, гэта ён выступае ў якасці еўрапейскага лідара. І ён кажа не як прэзідэнт Украіны, а як кіраўнік важнай еўрапейскай краіны. Вось менавіта гэта еўрапейская кампанента. І ён разважае ў гэтым кантэксце пра еўрапейскую будучыню. Ну і яшчэ для яго вельмі важна ў адносінах з Лукашэнкам, там адыгрывае роль такі фактар, як помста. Ён ведае, наколькі непрыемна Лукашэнку чуць вось такія рэчы, наколькі гэта Лукашэнку задзявае, і таму ён, мне падаецца, наўмысна гэта яшчэ раз і паўтарае. Вось тут гэтыя моманты мне падаюцца важнымі. Ну, калі паглядзець на рэальнасць, якую тая ж прамова ў Мюнхене пра тое, што калісьці Беларусь будзе часткай, і зноў ужо будзе часткай еўрапейскага свету, назавем гэта так, ну, пакуль, канешне, гэта вельмі, вельмі далёка ад рэчаіснасці, но гэта менавіта тыя візіі, тыя мары, ад якіх не трэба адмаўляцца. Ну, а ўвогуле стасункі паміж Украінай і рэжымам Лукашэнкі я б ахарактарызаваў сапраўды як вось такой стан адкладзенай помсты і адкрытага рахунку. Тое, што было тое, што адбылося ў 22-м годзе, пра гэта ніхто не забыўся і ніхто не забудзецца. Проста Лукашэнка гэта не вораг нумар адзін. Гэта так бы мовіць, асістэнт галоўнага ворага. І ўся канцэнтрацыя ідзе на галоўнага ворага. А галоўны вораг з пункту гледжання Украіны гэта відавочна Расія. Но гэта не значыцца, што там у Кіеве, у Львове, у Жытомиры забыліся пра тое, што было ў 22-м годзе. Гэта яшчэ ўсё прыйдзе. Ва Украіне не адбылося, і гэта немагчыма, каб гэта адбывалася зараз, калі яшчэ ідзе вайна. Я і маю на ўвазе пераасэнсаванне. Или асэнсаванне, ці асэнсаванне таго, што адбываецца. Калі баявыя дзеянні спыняцца, Украіна пачне паступова, і гэта будзе вельмі складаны і вельмі балючы працэс для гэтай дзяржавы, для украінскага грамадства асэнсоўваць і пераасэнсоўваць тое, што адбылося з Украінай за гэтыя гады, што зрабілі з Украінай за гэтыя гады, што вытрывала Украіна. І, канешне, у гэтым кантэксце ўзнікне і беларуская тэма, і роля Беларусі, і пра гэта таксама будзе абмяркоўвацца. Гэты працэс пераасэнсавання, ён яшчэ наперадзе.
Вот я хотела еще про один процесс поговорить, масштабы якого довольно складана оценить. Это так само проблема на будущее. Сотни тысяч белорусов покинули краину в вынику жорстких репрессий, в том лику, проз войну. А и у Беларусь, як у разбуранный Мариуполь, приезжают российцы, купляют житло, заселяются, и этот процесс довольно массовый. Насколько он небезопасный и как он может повлиять на Беларусь в будущем, как вы меркуете?
Ну, гэты працэс абсалютна лагічны, звязаны з тым, што звязаны з тымі працэсамі, якія ідуць у Расіі, якія ідуць у Беларусі, з той мадэллю інтэграцыі, якую абралі Пуцін і Лукашэнка, і з тым, што для расіянаў у сённяшніх умовах тыя краіны, у якія яны ездзілі, дзе яны куплялі нерухомасць, там, не ведаю, Іспанія, Чарнагоры, іншыя, гэтай магчымасці зачынены. Ну, таму ўсё большая колькасць людзей абірае для сябе Беларусь. Беларусь з іх пункту гледжання еўрапейскую краіну, чыстую краіну, цікавую краіну, краіну, дзе яшчэ у дадатак да гэтага усе размаўляюць на зразумелай рускай мове. Таму прывабнасць Беларусі, яна прысутнічае, ну і акрамя таку, напэўна, Беларусь з'яўляецца для шмат каго з расіянаў, прабачце, досыць таннай краінай. Так што гэтыя працэсы будуць працягвацца, а разам з гэтымі працэсамі будуць узмацняцца і расійскія ўплывы ў Беларусі. І, канешне, чым больш вось такіх ўплываў, тым большая залежнасць Беларусі ад Расіі.
І моё апошняе пытанне да вас трошкі персанальнае. Як змяніла ваша жыццё вайна?
Моцна. У тым сэнсе, што да 22-го году я не ўяўляў сябе, што мне прыйдзецца так шмат займацца менавіта тэмай вайной. Я спецыяліст у галіне усходнееўрапейскай гісторыі. Я займаюся таксама усходнееўрапейскай палітыкай. І адна справа – гэта аналіз палітычных працэсаў, аналіз гістарычных працэсаў, а зусім іншая справа, калі цябе штодзённа прыходзіцца займацца вайной, прычым часта нават у рэжыме 24 гадзіны ў дзень і рабіць розную аналітыку на гэтую тэму, пісаць артыкулы, займацца ваеннымі злачынствамі, параўноўваць гэтыя злачынствы з тым, што было ў ранейшыя гістарычныя эпохі. Так што ў гэтым сэнсе гэтая вайна стала часткай майго жыцця і прафесійнага жыцця, ну і, канешне, паколькі Украіна, гэта краіна, дзе ў мяне хапае і знаёмых, і сяброў, то мяне гэта і па-чалавечай закрануў. Так што і ў прафесійным сэнсе, і ў чалавечым сэнсе гэтая тэма стала адной з галоўных маіх тэмаў на працягу апошніх гадоў.
Вы казалі пра вось гэтыя паралелі гістарычныя. Якія паралелі найбольш дакладныя гэтай вайны і папярэдніх? З якімі бы войнамі, з якімі сітуацыямі перад, падчас вайны, пасля вайны вы параўналі тое, што адбываецца?
Ёсць зусім розныя рэчы. Калі паглядзець на ваенныя злачынствы, якія адбываюцца, то тут ёсць параўнанні з кантэкстамі розных войн і ў Азіі, і ў Афрыкі. Калі паглядзець на расійскую прапаганду і тое, як Пуцін просто адмаўляе Украіне ў праве на існаванне, тут, канешне, узнікаюць паралелі з гісторыі Европы у 30-е годы, з лёсам Чехословакии у 38-м годзе. Так што тут сапраўды элементаў для параўнання хапае. Тут цікавы, ну, з пункта гледжання навукова, канешне, цікава і той, як людзі успрымаюць вайну. Ведаюць, нават у Расіі успрымаюць гэтую вайну, ведаючы пра тое, што адбываюцца злачынствы, як яны ад сябе гэтыя злачынствы адганяюць. Мне давялося зрабіць досыць цікавае з майго пункта гледжання даследаванне пра ўспрыняцце забойства ў Бучы людьми, якія стаяць на расійскім баку, падзяляюць расійскія наратывы. І вось адзін з маіх суразмоўцаў сказаў адну рэч, напэўна, пра якую я не забудуся да апошняга. Мы з ім вельмі шмат размаўлялі. Гэта чалавек, які адмаўляў забойствы ў Бучы, сцвярджаў, што тая афіцыйная версія, якая ў Расіі распаўсюджана, што гэта, так бы мовіць, брытанская інсцэніроўка. Я яму розныя рэчы пакаў, там тое, што брытанцы здымалі, французы здымалі, гэта адмяталася як заходняя прапаганда. Я яму паказаў рэпартажы Аль-Джазіры, якая там працавала. Мне было цікава паглядзець, як чалавек будзе рэагаваць на гэта. І ён гэта адмаўляў, а пэўны момант сказаў мне адну рэч, што яму ўсё роўна. Тое, што там адбылося. Хай нават гэта сапраўды і былі забойствы, якія здзейсніла расійская армія. Але ён не хоча ў гэта верыць. Не хоча верыць таму, што яму не падабаецца існаваць у тым кантэксце, у якім расійскія вайскоўцы робяць такія злачынствы. Таму ён будзе глядзець менавіта тое, тыя версіі, тыя перадачы, дзе яму будуць даказваць, што гэта інсцэніроўка, бо яму больш прыемна існаваць у свеце, дзе забойствы ў Бучы з'яўляюцца брытанскай інсцэніроўкай.
Гэта вельмі важнае тлумачэнне для таго, каб разумець, чаму ў Расіі падтрымліваюць вайну. Апошняе пытанне вот гэтай гістарычнай паралелі, якім можа быць лёс Лукашэнкі, калі паглядзець у гісторыю.
Гэта пытанне насамрэч цяжкае. У выпадку Лукашэнкі ўсё адкрыта. Можа быць, ён будзе да апошняга знаходзіцца на сваёй пасадзе і свой век скончыць на гэтай пасадзе. Усё можа скончыцца і раптоўна, калі стан яго здароўя пагоршыцца. Могуць быць нейкія непрадказальныя падзеі. Так ці інакш, той жа 20-й год, уздым 20-го году, гэта тое, чаго Лукашэнка абсалютна не чакаў. Пакуль сказаць, гэта вельмі цяжка. Лукашэнка, асабліва пасля апошніх так званых выбараў, выглядае досыць упэўнена. Ён выглядае пераможцам, але мы не павінны забывацца пра тое, што шмат хто з дыктатараў, якія правялі 10 годзі на сваёй пасадзе, паводзіны падаваліся такімі упэўненымі, потым гэтыя дыктатуры знікалі цягам там некалькі дзён, некалькі тыдняў. Што, чым я цалкам упэўнены, што сістэма, якую выбудаваў Лукашэнка, не захаваецца. Магчыма, ён правядзе да апошніх дзён свайго жыцця, застанецца ва ўладзе, але вось тая сістэма, якую ён выстройвае і нават імкнецца зараз мадыфікаваць, я не думаю, што яна зможа праіснаваць пасля Лукашэнкі.
Спадар Александр, дзякую вялікі, што вы, нягледзячы на прастуду, прыйшлі ў жывы эфір «Піку свабоды», падзяліліся сваёй экспертызай, сваімі ведамі. Гэта быў палітолаг і гісторык Александр Фрыдман. Дзякую вялікі.
Дзякую.
Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.